Prin ajutorul Domnului continuăm părtășia de studiu biblic cu lecția a cincea din tematica evangelizarea. Lecție ce, după ce am observat faptul că evangelizarea este dorința primordială a lui Dumnezeu, apoi în lecția a doua am prezentat faptul că biserica trebuie să fie pregătită, iar în lecția a treia și a patra am vorbit despre metodele directe și indirecte de transmitere a mesajului sfânt. Acum, în lecția a cincea, anexia ale Evangheliei, vom observa că, pe lângă prezentarea propriu-zisă, predicarea mântuirii prin Domnul Hristos, este nevoie și de un aport supranatural, de dovezi incontestabile ale faptului că Dumnezeu este prezent în această lucrare. Aici se observă foarte clar că fără lucrarea supranaturală, fără mâna divinității evidentă, impactul este mult mai redus. Să citim, de exemplu, în Evrei, capitolul 2, unde este scris, citesc de la versetul 3, despre o mântuire așa de mare, dar vă rog să observați cât de mare este, sau tocmai fiindcă este mare, scrie în continuare, a fost vestită întâi de Domnul și apoi de cei ce au auzit-o. Și iată o primă anexă a Evangheliei în versetul 4. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Aceasta în plan supranatural, ca și o intervenție evidentă a Domnului. O altă anexă a Evangheliei are de-a face cu suportul material, pentru că aici pe pământ noi trăim în carne și oase, ne deplasăm prin mijloace fizice și întreaga lucrare are nevoie de aportul fizic, de dăruire, de slujire. Atunci când Domnul Hristos a fost prezent pe pământ, chiar dacă a avut un mesaj divin proclamat în plinătatea Duhului, chiar dacă au fost prezente lucrările supranaturale ca niciodată, totuși, atunci și întotdeauna, a fost nevoie de un suport material. Iată ce citim, de exemplu, din Luca, capitolul 8. Spune Scriptura aici, de la versetul 1, curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și provodea și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu El. Până aici avem mesajul propriu-zis. Iată anexa. Și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boale, Maria de Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevastă lui Cuza, ispravnicul lui Rod, Susana și multe altele, care îl ajutau cu ce aveau. Ele se ocupau de masă și chiar dacă acolo era o zonă caldă, tot mai era nevoie uneori de găzduire, cu siguranță era nevoie de haine și așa mai departe. Noi suntem datori, fiecare după posibilitățile lui, să ajutăm lucrarea Domnului. Cei care sunt bogați pot să facă mai mult, deși nu întotdeauna o fac. Cei care sunt sărași sunt mai puțin, dar nu este nimeni, cu excepția celor sărați și bolnavi, care să nu poată face ceva pentru lucrarea Domnului. Apropo de criză și vremurile acestea, cineva a întrebat pe un om care falimentase, știi, ai dat bani pentru lucrare? Și l-a zis, da, cu aceea am rămas. Criza a lovit pe mulți, dar adevăratele valori care nu se pierd sunt cele investite în lucrarea sfântă. Dar să luăm pe rând aceste două anexe. Mai întâi lucrările supranaturale și în a doua parte lucrările materiale. În ce privește lucrările supranaturale, acestea aparțin în prim plan darurilor Duhului Sfânt. Spune Scriptura, în Fapte 1:8, sunt cuvintele Domnului Hristos, Înainte de a-și trimite ucenicii în lucrare, le-a spus: și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Puterea aceasta a efectuat toate lucrările miraculoase prezentate în Cartea Faptele Apostolilor și cu siguranță nu sunt toate prezentate acolo, sunt și altele. De exemplu, în Galateni, capitolul 3, citim despre dezbaterile doctrinare dintre lucrarea apostolică și cei care țineau încă la legea Vechiului Testament sau care voiau să fie și legea o anexă la Evanghelie. Spune Scriptura aici, în capitolul 3, versetul 5, cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Răspunsul este evident. Nu mai era nevoie și de proceduri legate de lege, tăiere împrejur și altele. Acelea nu sunt o anexă a Evangheliei. Ele au fost o prefațare a Evangheliei în Vechiul Testament, au fost o umbră a bunurilor viitoare, legea a fost dată prin Moise, dar adevărul pe care noi îl proclamăm venit prin Domnul Hristos a împlinit și ca atare a încheiat toate jertfele și toate procedurile de curățire, de sacrificii și așa mai departe. Întâlnim și în alte epistole referințe clare la lucrările supranaturale efectuate de Domnul, iată ce citim și din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, prezentate tot ca și o anexă, o primă anexă a Evangheliei. 1 Tesaloniceni 1:5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe. Acesta este mesajul propriu zis, predica să o numim, ci cu putere. Așa cum am citit din Fapte 1 că Duhul Sfânt avea să însoțească prin această putere. Cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală să ne rugăm ca Domnul să lucreze și astăzi în felul acesta. Fenomenele prin care Dumnezeu intervine în creație îi aparține. Fie că fac să fie suspendate acțiunile curente ale naturii, ale umanității, dictându-le un alt curs, fie că slujesc ca niște semne. Toate acestea au un rol bine determinat și arată preocuparea divină pentru mântuirea oamenilor. Dumnezeu arată cât este de prezent și de interesat. Să ne întoarcem la Evanghelie, citind din Matei, capitolul 10, cuvintele Domnului Hristos, care atunci când și-a trimis ucenicii în lucrare, în versetul 7 le-a spus, propovăduiți, iar în versetul 8 adaugă, aceasta e, repet, prima anexă, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară draci, fără plată ați primit, fără plată să dați. Și aceste fenomene binecuvântate au avut loc în timpul lucrării Domnului Iisus pe pământ, când El a trimis pe ucenici într-o primă perioadă de practică, dar a spus că ele vor urma și după plecarea Lui. Citim din Marcu, capitolul 16, cuvinte rostite de Domnul Hristos și notate apoi în concluzie de evanghelist, cu aceasta se încheie Evanghelia, 16:15, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia orice făptură. Cine va crede se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți, de aceea am numit anex, vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șer, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnav și bolnave se vor însănătoșa. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Ei au plecat, au propovăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea, iată rolul lor, cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Aici avem doar o precizare sintetică și să luăm din Cartea Faptele Apostolilor doar două pasaje pentru a observa împlinirea celor spuse Fapte, capitolul 8. Pentru că cercetând aceste realități, ne întărim în credință și știm ce avem de făcut. Fapte 8, de la versetul 5. Filip s-a coborât în cetatea Samarie și le-a provodit pe Hristos. Acesta era mesajul. Iată lucrurile supranaturale, de la versetul 6. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit. Mesajul transmite prin auzire, dar au fost mai atente, mai pătrunse când au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau marțipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Iată și semne de altă natură, versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te! Și știți că în Cartea Faptele Apostolilor, în mai multe situații s-au prezentat îngeri pentru a ajuta lucrarea de evanghelizare. Sau, întorcând pagina, scrie în versetul 39, când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip. A fost, pe de o parte, cred, o minune pentru famen, Evanghelia a fost însoțită de un miracol, iar pe de altă parte a fost poate o mișcare operativă. A fost dus de urgență în altă parte, scrie versetul următor, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Mă adaug și din al doilea pasaj, fapte 27, lucrări asemănătoare prin care Dumnezeu a intervenit în natură, prin îngeri, prin controlul fenomenelor meteorologice și așa mai departe. 27 cu 23. Un înger al Dumnezeului căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dorit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla cum mi s-a spus, dar trebuie să dăm peste un ostrov. Și așa s-a întâmplat. Dumnezeu este stăpân peste lucrările sale, slăvit să-i fie numele. Și dacă noi suntem împreună lucrători cu El, într-un fel sau în altul, trebuie să se vadă ceva, chiar dacă mai puțin se observă în vremea noastră, totuși, lucrarea Evangheliei este însemnată de lucrările supranaturale. Datoria noastră, ca și credincioși, constă în efectuarea unor rugăciuni specifice în care să cerem astfel de intervenții divine care să slujească în acord cu voia lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Așa cum am arătat, perioada apostolilor a fost marcată din plin de lucrări supranaturale ca și în timpul cât au slujit împreună cu Domnul Hristos. Mai târziu în istorie, nu doar în generația noastră, ele sunt mai rare, mai puține, dar niciodată n-au lipsit. În vremuri de treziri spirituale, Dumnezeu a lucrat cu mai multă putere. În zonele unde Evanghelia ajunge pentru prima dată, zonele strict de evanghelizare. Și în vremea aceasta Dumnezeu lucrează. Mai puțin au loc astfel de fenomene supranaturale, acolo unde Evanghelia a fost vestită cu ani în urmă, oamenii s-au șablonat, poate sunt izbiți de necredință, s-au obișnuit cu lucrările sfinte, ca și în Israel, au fost cetăți unde Domnul, deși a abundat în lucrări, efectul a fost foarte redus. Să citim tot din Faptele Apostolilor, capitolul 4, așadar, datoria noastră în rugăciune, pentru ca Domnul să însoțească Evanghelia cu aceste lucrări. Fapte 4, citim de la versetul 29. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni, semne prin numele robului Tău celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, deci ca urmare a rugăciunii, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Aceste lucrări, așa cum am spus de la început, îi aparțin Duhului Sfânt. noi trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne însoțească prin Duhul. Domnul să lase daruri. Când avem de-a face cu oameni care au daruri, ca și în cazul unei prorocii, 10 credincioși fără darul prorociei se pot ruga mult. Cine știe când va visa vreunul ceva și să aibă un caracter profetic. Pe când dacă e unul proroc, se roagă și poate la prima rugăciune este descoperită lucrarea. La fel. Dacă e vorba cu unul care are darul tămăduirilor, alții se pot ruga poate multă vreme pentru un bolnav. El, datorită darului, chemării, poate să facă în unele situații o rugăciune mai scurtă, se roagă, își pune mâinile și lucrarea se face. Așa a lucrat Domnul atunci, observați, nu prin toți apostolii sau, de exemplu, prin toți diaconii sau alți slujitori din vremea aceea întâlnim la fel de multe minuni. Au fost unii chemați pentru aceste lucrări supranaturale. Chiar și dintre Barnaba și Saul, Pavel, cei ce au plecat în prima misiune, s-a văzut o diferență. Barnaba a avut chemarea lui, mai redusă, ca și putere, ca și amploare față de Pavel. Fiecare este cu măsura darului său. Să mai citim tot din Fapte despre oamenii aceștia pe care Domnul i-a folosit, capitolul 5, de exemplu, de la versetul 14. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că scoteau pe bolnav chiar pe uliții, îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, vă rog, rețineți, nu scrie unul dintre apostoli. Chiar dacă se făceau prin toți, dar prin Petru a fost o măsură mai mare. Măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimele de asemenea arăga la Ierusalim, de cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Evident, din cei ce credeau și erau prezenți acolo. Despre apostolul Pavel mai citim asemănător în Fapte 19. Lucrarea din Efes confirmă chemarea lui. Versetul 10 la 12. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți ce se aflau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Propovăduirea propriu-zisă, acum iată anexa. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, care fuseseră atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. El povestește mai târziu, scriind celor din Roma, Roman 15, felul în care Dumnezeu l-a însoțit prin aceste lucrări supranaturale. Roman 15, de la versetul 17. Eu dar mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu. A fost însoțit în felul acesta. Mi-am amintit că am fost cu ani în urmă dus cu fratele Simeonuc undeva într-o misiune și la sfârșit vine un frate și zice să te rogi pentru mine, să-mi faci ungerea. Și fratele Simeonuc i-a răspuns, nu mă laud cu de-astea, eu numai cu Evanghelia. Pentru că fiecare este cu chemarea lui. Spune în continuare aici, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnilor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Și apoi descrie area de lucrare la care Domnul l-a chemat. În vremea noastră, din ce am citit, din ce am auzit, amintesc 2-3 lucrări supranaturale. Niște credincioși din India trebuiau să treacă peste un râu, să ajungă într-o altă zonă de misiune. Era pericol, fiindcă erau urmăriți. Și Domnul a făcut să se răstoarne un copac și să le slujească așa în regim de urgență, drept punte. Pentru Dumnezeu este simplu. Pentru noi oamenii sunt lucrări supranaturale. Citeam despre 2 frați misionari din Uganda care trebuiau să plece cu avionul, au ajuns cu întârziere datorită condițiilor din junglă, a locurilor limitate la cursa aceea și Domnul le-a vorbit că vor avea trecere. De inițial n-au mai prins loc. Dar așa s-a întâmplat de pe o zi pe alta, nu ca la aeroporturile moderne, s-a pierdut lista cu pasagerii. Și îmbarcarea s-a făcut după alte criterii. Ei erau la rând, fiindcă cereau să le fie rezolvată problema, și au urcat fără probleme în avion. Dumnezeu se poate amesteca sub diverse forme. Citeam că în Coreea, mai cu ani în urmă, este un fapt cunoscut, a fost o vreme îndelungată de secetă. Și credincioșii au chemat la rugăciune, a fost o bătălie între zeități, am spune, localnicii prin asta au avut dovada că Dumnezeu e Cel ce dă ploaie, cum spunea profetul Ieremia. Și succesul Evangheliei în zona aceea a fost mai mare. Dar am auzit recent despre un caz din Oltenia când s-au dus niște frați și nu au fost acceptați într-un local public. Până la urmă au intrat într-o curte și acolo s-au apucat să cânte, dar n-au început bine că a venit ploaia. Ei s-au năcăjit, neștiind problemele locale. A fost o ploaie binecuvântată. Și au venit oameni de la primărie și le-au oferit spațiu spunând: la noi, la biserică, se roagă de nu știu câtă vreme. Nu plouă, e secet. Voi nu m-ați apucat să cântați și la voi plouă. Fără să știe ei, prin asta Dumnezeu a făcut deschidere pentru Evanghelie. Să ne rugăm ca Domnul să-și însoțească lucrarea cu lucrări supranaturale. Fără să îi dăm noi lui Dumnezeu direcții și directive. El știe ce are de făcut. Noi îi prezentăm nevoile, noi să ne facem partea noastră, dar minunea se declanșează de regulă așa ca în Filipi. Domnul îți vorbește, să știi unde să te duci, apar problemele, de regulă minunile sunt asociate cu persecuția sau cu stări critice, ca și în Babilon, dar eu rămân la cazul din Filipi. Au ajuns în închisoare și acolo cântau și Dumnezeu a intervenit. Dar fără să-și facă ei partea lor și fără să se roage, nu au intervenit lucrurile supranaturale, deși Dumnezeu este foarte interesat în evanghelizare. De altfel, este normal că atunci când se epuizează eforturile noastre, fiind lucrători împreună cu Dumnezeu, să intervină El. Este ca și cum un tată lucrează împreună cu copilul său. Îi dă copilului o sarcină, ce nu poate copilul, nu va interveni tata? Ba da, dar dacă nu-și face el treaba să o facă tata, nu-i corect. Deci, să ne facem partea noastră și să rugăm pe Dumnezeu să-și dovedească numele și puterea. Amin. Capitolul 2. Lucrări materiale. Participarea cu ajutoare financiare sau cu slujire. Adică ori ești Marta și slujești, ori ești Maria și dai banii după ce i-ai adunat. Prin darurile suport material al lucrării, sunt două daruri suport, slujirea și dărnicia. Slujirea este asociată și cu darul ajutorării. Acestea sunt o necesitate absolută a Evangheliei. Vreau să consultăm lista de daruri pentru a le observa. Romani, capitolul 12, versetul 7. Cine este chemat la o slujbă? Aici scrie în mod normal cine este chemat la diaconie. Să se țină de diaconia lui, de slujirea lui. Citim de asemenea 1 Corinteni 12. Aici scrie în versetul 8, mai scria și de milostenie și de dărnicie. Milostenia privește partea sufletească, dărnicia cea materială, dar 1 Corinteni 12, versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor. Până aici e mesajul și lucrări supranaturale. Ascultați ce urmează. Apoi, darul ajutorărilor. Acesta e pur material. Mă, încă interesant că apare înaintea darului administrărilor sau a cârmuirilor. Și apoi mai este amintit vorbirii în felurite limbi. Apostolii, când au plecat în misiune, mă refer acum la Saul și Barnaba, au avut cu ei ca slujitor pe Ioan. Mai târziu, Apostolul Pavel scrie din nou despre acest Ioan Marcu, afirmând că este de folos pentru slujbă. Apostolul Pavel face frecvent referire misiunea sa la bărbați și femei care s-au pus la dispoziție casele. Amintiți-vă că în vremea aceea așa funcționa adunarea, bunurile lor, începând cu cei din Ierusalim, care își vindeau casele și ogoarele și slujeau cauzei Evangheliei. Să nu uităm aici și pe cei de acasă. Să citim în Marcu 10, mă refer la cei care rămân după ce unii, în mod special bărbați, pleacă în lucrarea sfântă. Marcu 10, de la versetul 28. După ce tânărul bogat a refuzat, Petru a început să zică Domnului, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Este tot o anexă, o slujire materială. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, deci este o anexă a Evangheliei, ca să nu primească acum, în loc, evident, împreună cu prigoniri și apoi răsplată în cer la Domnul. Noi uneori ne gândim poate în prim plan la cei ce pleacă. E un efort pentru ei. Dar uneori e mai mare efortul celor ce rămân acasă. O soție care rămâne să slujească, copiii poate care pentru ore sau pentru zile sau pentru săptămâni, luni, chiar ani în unele cazuri, n-au părinte. Dar acest efort se merită. Mi-am amintit zilele acestea de o noapte de evangelizare când eram încă în Apuseni. Am stabilit să facem evangelizare într-un sat al comunei Poiana Vadului, Todirești. Pe când a venit seara aceea, trecând peste aspectele care era iarnă și trebuia mers pe jos, că doar nu erau distanțe prea mari, în două ore ajungeai, dar tocmai atunci cei șase copii ce aveam s-au îmbolnăvit cu varicelă. Și ne-am înțeles cu soția, mă duc, te duci. Ea a avut o noapte albă. Le-a dat Romergan să liniștească, dar a fost o doză cam pronunțată și i-a agitat mai mult. Știți cum este, unul se scarpe, nu altul plânge și se ruga ea, Doamne, fă să rămână noaptea asta de amintire. Fă să se pocăiască cineva de care să fim legați. Și noaptea aceea s-a întors la Domnul sora Dana Toader, Nora din casă și la scurt timp după aceea soțul ei. Acel bărbat este acum conducătorul adunării în acea localitate. Și de familia aceea suntem foarte legați și de când a venit aici la Arad, nu-i an în care să nu ne vizitez de vreo două ori pe an. Cu siguranță i-a fost mai greu soției decât mie. Eu am predicat, am mâncat și, nu știu, spre ziua m-am culcat ceva. Însă Dumnezeu are în vedere toate aceste eforturi. Ele sunt absolut necesare. Acum aș spune că e mai lejer. Dar mai de mult chiar vorbeam recent cu un frate când se mergea duminică dimineața într-o misiune, nu prea se mânca duminica la amiază. Acolo se mergea la bolnav sau la rugăciune, se mergea seara la slujbă și eventual după aceea. Dacă nu, cumva te grăbești și pleci înapoi. Și uneori plecatul înapoi însemna un mers pe jos, peste dealuri sau te bucurai dacă aveai un tren sau un autobuz, că doar mașini erau, mă refer particulare, mai puține. Oricum, aceste slujbe diaconat trebuiesc organizate și întreținute, ca și un compartiment de sprijin permanent al Evangheliei. Apoi să ne gândim la construcția unor locașuri de închinare, unde sunt mulți credincioși și au permis să-și facă temple. Dar noi vorbim de locurile unde se pocăiesc oamenii și au nevoie de ajutor extern. Cine este gata să se dăruie pentru aceste lucrări? Cine dintre noi este angrenat în vreo lucrare de susținere a evangheliștilor? Aici v-am mai dat exemplu și pentru mine sunt o biserică model, Viena numărul 1. Au mai mulți evangheliști care îi susțin de ani de zile în zona Olteniei, zona Buzăului. Nu sunt mai mulți ca noi. E drept că banii lor au ceva mai multă valoare. Dar dacă ar fi să socotim procentual la cât dau alții și respectiv cât dăm noi, și aici suntem de laudă cu anumite colecte pe care le facem așa în mod sporadic, dar acum eu vorbesc strict de lucrarea de evangelizare. Am contribuit uneori la lucrarea de construcție a unor locașuri de închinare, dar mi se pare mie că suntem mai sensibili când e vorba de sărăcie decât atunci când e vorba de evanghelie. Și cred că asta este o prioritate inversată. Cel puțin pe ansamblu. Chiar dacă nici de sărași nu trebuie să uităm, sunt prinși și ei în această anexă materială. În mod deosebit ne gândim la cei care urmează să fie membri în biserică, la cei care se convertesc. Aici aș mai adăuga faptul că în aceste lucrări trebuie multă responsabilitate și transparență. Când e vorba de bani, trebuie să fim foarte curați și, repet, transparenți. Pentru că oamenii pot fi ispitiți, iar alții, chiar dacă nu sunt ispitiți, sunt bănuitori. Să citim din 2 Corinteni, capitolul 8, unde Apostolul Pavel îi dă ca exemplu pe macedonieni și să ne gândim că aceștia nu erau de mult întorși la Domnul, dar au intrat foarte repede cu toată inima în această lucrare. Scrie aici de la versetul 2, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare sărăcie lor luce a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Acest belșug, fără să intru în detalii, avea în vedere pe cei plecați în misiune și familiile lor de la Ierusalim în mod deosebit. Trebuie să avem în vedere nevoile minime, esențiale. Și aici v-aș da un exemplu sugestiv. Se spune că s-au întâlnit doi frați într-o gară și întreabă cu ce tren ai venit. Și răspunzând, află că au venit cu același tren. Și unul întreabă, în ce vagon? Și la clasa a doua aici. Și celălalt e nevoie și el să răspundă, zice, la vagonul de dormit. Mai bine decât la cușetă, la vagonul de dormit, cum știți. La care primul zice, măi, eu m-am gândit la frați, la banii Domnului și de-aia m-am dus la clasa a doua. Acum celălalt, ca să o tocmească și el, zice, băi, și eu m-am gândit la robul Domnului. Deci depinde cum punem problema. Cât de pretențioși suntem și cât de mult punem suflet în lucrarea Domnului. Nu vreau să scap și cu această ocazie, așa cum făcea și apostolul în scrisorile lui, să le mulțumesc și să evidențiez pe cei care se implică, de exemplu, aici, la distribuirea revistelor. Nu-i mult, e o dată la trei luni, o jumătate de zi, câteva surori și vreun frate care stă vreo 4 ore acolo la gară până le sunt preluate toate coletele. Repet, nu-i mult, dar sunt unii care poate ar fi putut să o facă și vedeți că au sosit revistele săptămâna asta, ne veți ajuta, da? Asta nu că nu se găsesc surori învățătoare destule, dar uneori efortul cade doar pe unii. Știți, tot mereu se scrie în Biblie, unii pe alții, adică ajutați-vă unii pe alții, îndemnați-vă unii pe alții, numai că uneori se întâmplă că sunt tot unii cei care ajută și cei ce beneficiază sunt tot alții. Și ar trebui să se mai schimbe. Acei unii care dăruiesc ar trebui să fie de fapt și alții. Cum zice tot apostolul, să fie o potrivire. Amin? Aici la lucrările materiale vă dau ca exemplu pe Apostolul Pavel. Este cel mai complex caz de raportare materială și fizică la lucrarea evanghelistică. Prin aportul propriu. Citim mai întâi Fapte 18. Versetul 3. Este prezentată profesia lui. Meseria, facerea corturilor. Versetul 4. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Deci toți oamenii trebuie să aibă o meserie a lor. Eu îi condamn pe cei care merg direct și studiază teologia fără să aibă o meserie. Și Domnul Hristos a avut întâi o meserie. Ascultați-mă, și Apostolul Pavel a avut o meserie și Petru a avut întâi o meserie. Pavel a muncit, dar când a venit Timotei și Sila și munceau ei, atunci Pavel a putut să nu mai muncească, să fie susținut de ei și să fie implicat full time, cum spunem noi, în lucrarea Evangheliei. Dar le scrie apoi corintenilor, dacă a fost de voie să lucreze cu mâinile lui, a lucrat. Privind mai departe, tot prin exemplul apostolului, citesc în 2 Corinteni, capitolul 11, ca să mă înțelegeți de ce-i condamn, nu pentru că n-ar avea dreptul, dar există riscul să facă din asta o meserie și apoi să fie controlați de oameni. Cine are pâinea asigurată prin meseria lui, nu este robul oamenilor. El poate să rămână robul lui Hristos. 2 Corinteni 11, citesc de la versetul 7. E în continuare la ce am citit din Fapte 18, acolo e vorba de Corinteni. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi și ca să fiți înălțați voi și m-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu, am despoiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. De aici rezultă și faptul că unii sunt mai dificili. Pavel a avut legături de dare și primire cu cei din Filip din Macedonia, scrie în Filipeni 4, dar cu Corintenii n-a putut proceda așa. Și a fost călăuzit de Domnul de la ei să nu ia bani, ci dimpotrivă să le slujească prin efortul său. Versetul 9. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, nu v-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații care veniseră din Macedonia, în toate m-am ferit și vă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Așa a fost, repet, situația acolo, mai dificilă. Citim și din 1 Corinteni 9, ca să observăm regula pe care apostolul o fixează, pentru că, pe de o parte, sunt condamnați cei care au pretenții să facă din asta o meserie, Domnul a spus clar, fără plată ați primit, fără plată să dați, e necesar doar să fie întreținuți astfel de oameni. Îi sunt de condamnat și credincioșii care cred că Evanghelia poate să funcționeze fără un ajutor financiar. Fratele Florea Solovăstu de la Marginea, dacă ați auzit, el a fost o dată în misiune la Timișoara și când s-a întors înapoi, frații au zis, mai vii pe la noi. El era așa direct și a spus, voi mai veni eu la voi când va fi trenul în leu, că eu am pensie numai 100 și voi n-ați dat nici 50 de bani. Deci sunt de condamnat, se repete în egală măsură și credincioșii care cred că ei se pot abține și că lucrarea Evangheliei merge singură. Ascultați ce vă citesc 1 Corinteni 9, de la versetul 11. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom să cera bunurile voastre vremelnice? Versetul 13. 14. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Deci, evangheliștii trebuie să fie susținuți în mod deosebit când ajung în zone unde nu au poate nici capacitatea să muncească sau poate au nevoie de un timp în care să se dedice pentru lucrarea sfântă, să ne gândim și la familiile lor, cum spuneam, la cei ce rămân acasă. Pavel scrie în continuare aici că el n-a vrut să primească o plată, n-avea nici familie drept și asta urma să-i fie răsplătit sus în cer. Oarecum ceea ce primim aici este un avans? Diferența de plată, evident, Domnul știe toate criteriile, vom primi-o sus. Spune în continuare aici, în versul 23, fac totul pentru Evanghelie. Și acest principiu pentru Evanghelie sau pentru evanghelizare ar trebui să ne călăuzească pe toți. Atât cei care trebuie să gândească la banii Domnului, cât și cei ce trebuie să gândească la robul Domnului. Să fie în toate o echilibrare binecuvântată. Amin? Mai adaug tot aici 1 Tesaloniceni 2:9. Tot Apostolul Pavel scria: vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină niciunea dintre voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Și așa cum i s-a spus lui Pavel la Ierusalim, spun și eu, citind din Galateni 2:10, ține tot de anexa aceasta și încheiem și acest capitol, ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci. Și chiar așa am și căutat să fac. Doamne, ajută-ne și pe noi. Eu spun uneori așa mai sugestiv, în Evanghelie scris că a fost turnat mir pe capul Domnului Iisus și pe trupul lui. Și datorită insuficienței amănuntelor, unii cred că e vorba de două femei acolo în Evanghelie, alții cred că e vorba numai de una. Și eu spun, ca să împăcăm și o variantă și pe cealaltă, turnați mirul unde vreți. Turnați-l pe cap sau turnați-l pe picioare, dar turnați-l. Adică ori dai la evanghelizare, ori dai la săraci, dar Evanghelia are nevoie de suportul tău material. Pentru că ceea ce am primit este de la Dumnezeu și trebuie să slujească mai întâi cauzei lui Dumnezeu și celor în nevoie care sunt creați după chipul lui Dumnezeu. Amin? Încheiem așadar reamintind aceste două anexe fundamentale ale Evangheliei, în care se cuprind mai întâi lucrările supranaturale, care trebuie să însoțească Evanghelia și ele sunt o autentificare a colaborării evangheliștilor cu Dumnezeu. Uneori Dumnezeu este nevoit să apere Evanghelia când slujitorii săi sunt în primejde. În ideea aceasta vă citesc Fapte 14. Apostolii erau plecați în zona Asiei Mici și scrie aici, de la versetul 1 în Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și greci au crezut. Și au apărut probleme. Iudeii care n-au crezut au întărătat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Iată și rol binecuvântat au în astfel de situații minunile. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Pentru acestea, slăvit să fie Domnul. Și tot în ideea aceasta adăugăm și 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1. Voi însă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit, am fost bozocoriți în Filip, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci provăduirea noastră nu se temează nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrede să ne încredințeze Evanghelia Lui, căutăm să vorbim așa ca să nu placem oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. Deci, în toate aceste probleme, să slujim cu toată inima înaintea Domnului și Domnul să-și proslăvească numele. În ce privește lucrurile materiale, aportul nostru este necesar. Este dovada practică a dragostei frățești, a dăruirii noastre, a răspunsului nostru la binecuvântările duhovnicești de care am avut parte. Și când se împletește dăruirea materială cu harul providenței divine, acolo este pace și binecuvântare de la Domnul. Iată ce citim din 2 Corinteni, capitolul 9, în privința dăruirii materiale și a rezultatelor duhovnicești care derivă de aici. Citim de la versetul 6, să știți, și vorba de cele materiale, ca anexa Evangheliei. Cine seamănă puțin, puțin va se cera. Cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să dea după cum hotărât în inima lui. Nu e regulă. Nu cu părere de rău sau cu silă, căci pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris. A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, va da și va mulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Și continuă efectele. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Și închei aici, în versetul 15, ideea spunând, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Așadar, în concluzie, evangelizarea este o sămânță de sus care trebuie semănată de noi jos. Dar trebuie o dată de apă de sus, care sunt semnele supranaturale. Și în același timp, pământul, suportul e de jos, material, ceea ce ține de noi. Când și cerul și pământul contribuie, lucrarea se face și sunt roade. Amin.